Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին հարցազրույցը ազատություն ռադիոկայանին։
Իհարկե, իրենք շատ անհանգստացած են, եւ Իսկանդերներով, եւ այն ամենիչով, ինչ որ տեսան սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսի ժամանակ։
Վարչապետը նոր հանձնարարականներ է տվել, այդ թվում վերացնել դպրոցներում ազգակցական կապերը։ Քաղցրաշենցի խաղողագործները կառավարությունից պահանջում են ի վերջո լուծում տալ իրենց խնդրին։
Մերս մահացավ փողը չտվին, միջով հիմա առած փողը ես առնեմ կան իրեն։
Վերջին օրերի ներքաղաքական թիվ 1 սկանդալի շուրջ կրքերը չեն մարում։ Պարգավաճ Հայաստանն ու հայկական վերածնունդը շարունակում են պնդել, որ իրենք չեն դավաճանել Լուսավոր Հայաստանին։ Թողարկման ընթացքում կներկայացնենք նաև միջազգային թեմաներ, մամուլ, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հոկտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում շարունակելով իրականացնել մարտական ծառայություն։ Վլադիմիր Պուտինը քաղաքական հռետորաբանություն է անվանել Հալեպում ռազմական հանցագործությունների մասին Ռուսաստանի հասցեին ուղված մեղադրանքները։ Ենթադրությունները դեռ իրականություն չեն։ Ֆրանսիական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ղեկավար, այս շաբաթ ավելի վաղ Պուտինը չեղարկել է իր այցը Փարիզ, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը քննադատել է Ռուսաստանի գործողությունները Սիրիայում։ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը հայտարարել են, որ Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ շաբաթվա վերջին ակնկալվող երկօրյաբանակցություններ են անցկացնելու։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կհանդիպի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հոկտեմբերի 16-ին Շվեյցարիայում։ Ամերիկացի երգիչ եւ բանաստեղծ Բոբ Դիլանը ստացել է 2016 թվականի Նոբելյան գրականության մրցանակը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հրթիռակոծել են Եմենում Իրանի աջակցությամբ գործող Հութի ուժերի ռադարային կայանը։ Քաղաքացիական պատերազմի մեջ հայտնված Եմենում այդ գործողությունը իրականացվել է ի պատասխան ամերիկյան ռազմանավին հարվածներ հասցնելու Հութի շարժման փորձին։ Հարվածները արտոնել է նախագահ Բարակ Օբաման, դա ամերիկացիների առաջին մարտական միջամտությունն է Եմենի քաղաքացիական պատերազմում։ The New York Times պարբերականի փոխանցմամբ մի խումբ կանայք հարցազրույցներում նախագահության հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին մեղադրել են սեռական ոտնձգությունների մեջ։ Սերբիան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միլիարդատեր բարեկամ ամերիկյան պատժամիջոցների ենթարկված Գենադի Տիմչենկոին նշանակել է պատվավոր հյուպատոս Սանկտ Պետերբուրգում։
Շարունակում են թողարկում այժմ գլխավոր թեմաների մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ պատասխանել է ազատության հարցերին, այդ թվում Ադրբեջանի ցնցող սպառնալիքների շուրջ։ Վիգեն Սարգսյանի կարծիքով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի սպառնալիքները թե այսուհետ ավելի կոշտ պատասխան են տալու հայկական կողմին, խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանում անհանգստացած են Իսկանդերներով եւ Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներով։ Ռազմական կրթություն ու փորձ չունեցող Սարգսյան արձագանքել է նաեւ իր հարցերին հնչող քննադատություններին, ինչպես է ռազմական գործի հետ առնչություն չունեցած անդ ղեկավարելու ոլորտը։ Այսու մի շարք այլ հարցերի շուրջ նախարար Սարգսյանի հետ զրուցել է Արտակամ Բարթունյանը։
Ադրբեջանը անհանգստացած է Իսկանդերներով եւ Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցող գործընթացներով։ Այսօր մեկնաբանելով Ադրբեջանի զինված ուժերի ղեկավարի հայտարարությունը, թե իրենք այսուհետ պետք է առավել կոշտ պատասխան տան հայկական կողմին, ասաց պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանը։
Իսկ ինչա կարելի ակնկալել մի պետությունից, որը բացը միշտ հայտարարում է նրա մասին, որ փորձելու է լուծել խնդիրը ռազմական ճանապարհով։ Իհարկե, իրենք շատ անհանգստացած են եւ Իսկանդերներով եւ այն ամենիչով, ինչ որ տեսան սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսի ժամանակ այն գործընթացներով, որ տեսնում են Հայաստանի զինված ուժերում։ Մենք պետք է մշտապես պատրաստ լինենք հնարավոր զարգացումներին եւ անենք ամեն բան, որ մեր զինված ուժերը ի վիճակի լինեն հետ մղել նման փորձերը եւ պաշտպանեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակության անվտանգությունը։
Շուրջ 10 օր առաջ պաշտպանության նախարար նշանակվելուց հետո առաջին անգամ այսօր Վիգեն Սարգսյանը ազատության հարցինի պատասխան մեկնաբանեց իր հասցեին հնչեցվող քննադատությունը, թե ռազմական փորձ ունեցող անձը զինված ուժերի արդյունավետ ղեկավար լինել չի կարող։
Պաշտպանության նախարարության հիմնական գործառույթը դա քաղաքացիական վերահսկողությունն է զինված ուժերի նկատմամբ և կապն է զինված ուժերի և պետության մնացած բոլոր կառույցների հետ, որոնք պետք է մոբիլիզացվեն ռազմական գործողությունների պարագայում և կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարության գործառույթը հենց դրա մեջ է, շատ հստակ համրագրված է և սկզբունքորեն պաշտպանության նախարարը պետք է լինի քաղաքական պաշտոնյա և ոչ թե զինվորական։
Նախկինում շուրջ 5 տարի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Սարգսյանը նաև վանրադարձավ պաշտպանական ոլորտում առաջիկա անելիքներին։
Առաջիկա օրերին, երբ կառավարությունը ներկայացնի իր ծրագիրը ազգային ժողովին, դրա մեջ շատ հստակ համրագրված կլինի պաշտպանության ոլորտում այս կառավարության հիմնական նպատակը և ուղղությունները, ես դրանց մասին առիթ ունեցել եմ խոսելու, խոսքը վերաբերում է ազգբանակ գաղափարախոսությանը, կոնցեպցիային և դա բացարձակ չի նշանակում հասարակության զինվորականացում, այլ նշանակում է, որ բոլոր կառույցները պետության և հասարակությունը մշտապես պետք է իրենց ժամանակի մի մասը հատկացնեն երկրի անվտանգության և պաշտպանության խնդիրներին իրենց ներդրումը ունենալուն։
Ազատության հարցին արդյոք հեռացվելու են պաշտպանական համակարգից այն գեներալներն ու այլ զինվորականները, ում կողմից չարաշահումների մասին մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ կան, նախարարն ասաց։
Բանակում չարաշահումների վերացումը ազգբանակի կառուցման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, հիմքերից մեկն է, որովհետև դրա հետ է կապված ուղղակիորեն վստահությունը դեպի զինված ուժերը, վստահությունը դեպի պաշտպանության համակարգը։ Շնորհակալություն։
Են կառավարության շենք, որտեղ գործադիրի հերթական նիստն այսօր մեկնարկել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մի շարք հանձնարարականներով, չթաքցնելով, որ դրանց հիմքում կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։ Հանձնարարության հասցեատերեր, հատկապես վերանշանակված նախարարներից, բացառում են կոռուպցիայի մասին վարչապետի ակնարկները, դրանք համարելով տեխնիկական բնույթի կարգադրություններ։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ևս կառավարության նիստը սկսեց հանձնարարություններով 3 ոլորտներում, հիմնականում ակնարկել ելով կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Օրինակ սպորտի նախարարությունն ըստ վարչապետի չի բացառվում, որ չեր հետևում իր ֆինանսավորած ծրագրերի արդյունավետությանը։
Հանձնարարում եմ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին 10 օրյա ժամկետում ուսումնասիրել մարզական հասարակական կազմակերպություններին, մարզական բնույթի միջոցառումներ կազմակերպելու, պարգևատրումներ կատարելու համար պետական բյուջեից միջոցներ հատկացվող գումարների ծախսման արդյունավետությունը, ընդհանրապես դրանց հիմնավորվածությունը և կրճատել անարդյունավետ և չհիմնավորված ծախսերը։
Նորանշանակ նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը նիստից հետո ասաց, տեղյակ չէ չարաշահման կասկածներ կան, թե ոչ, և շտապեց հեռանալ։
Ես նորից եմ կգնում, եթե հանձնարարվել է ուսումնասիրել, կուսումնասիրենք և կպատասխանենք։
Չգիտեք էս պահին։
Բայց այս պահի դրությամբ ծախսած գումարների կապետեն պետք է ստուգի, այսինքն օգտագործ գործողության գործակիցը։ Երբ որ մենք հասկանանք այդ ամեն ինչը, որտեղ է ծախսվել և ինչ օգուտ է տվել, շնորհակալություն տեսնում ձեզ։
Կառավարության ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել նաև հանրակրթության ոլորտը, մասնավորապես այդ ոլորտում ընդգրկված անձանց ազգակցական կապերն ու շահերի հնարավոր բախումը։
7 օրյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություններ հանրակրթական հաստատությունների ընտրության գործընթացում, ազգակցական կապերի, հովանավորչության և շահերի բախման երևույթների բացառման ուղղությամբ։ Ինչի մասին է խոսքը բոլորը շատ լավ հասկանում եք, մայր և աղջիկ նույն դպրոցում, ես չեմ բացառում, որ այդ նման դեպքեր կլինեն, պետք է տարբերակել, որտեղ է օբյեկտիվ, որտեղ սուբյեկտիվ։
Պարակավ հնչեցրած 3-րդ հանձնարարությունը կենսաթոշակների և նպաստների նշանակման գործընթացի մասին էր։
Հանձնարարում եմ հրաշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին վերլուծել կենսաթոշակ և նպաստ նշանակելու գործընթացները և առաջարկություններ ներկայացնել դրանք օպտիմալացնելու ուղղությամբ։
Չնայած վարչապետի կարգադրությանը, աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում վստահեցրեց, որ Կարապետյանի հանձնարարությունը զուտ տեխնիկական բնույթ ուներ։
Կոռուպցիոն ռիսկեր մտահոգություններ կան, որ
իր վերաբերում է գործող ընթացակարգերի հնարինս պարզեցմանը, որպեսի մեր քաղաքացիները ավելի մատչելի ստանան ծառայությունները, և նաև վարչապետը նշեց արցան ծառայությունների հնարավորինս ընդլայմանը, որի ուղղությամբ բավականին նախապատրաստական աշխատանքներ կատարվել են եւ առաջիկայում մենք կներկայացնենք
դա։ Ուզում եք ասել դա տեխնիկական է, այլ ոչ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցումն
է։ Իհարկե, իհարկե, դուք շատ լավ գիտեք, որ վերջին տարիների ընթացքում աշխատանքները համագարկային բնույթ էին կրում եւ մենք ունենք այսօր կարելի ասել նվազագույնի հաստված ռիսկերով համակարգ։
Կառավարության շենքի դիմաց տասնյակ քաղաքացիներ էին հավաքվել յուրաքանչյուրն իր պահանջով Նայիրիթ գործարանի աշխատակիցները գործարանի վերագործարկման պահանջով Արատի մարզի Քաղցրաշեն համայնքի բնակիչներն անցած տարվա մթերված խաղողի գումարների պահանջով Քաղցրաշենցի խաղողագործները 1 տարի շարունակ իրենց գումարը ստանալու համար բազմաթիվ բողոքի ակցիաներ են արել ընդհուպրաժարվել իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկել սակայն մթերված խաղողի դիմաց ամբողջական գումարը մինչ օրս այդպես էլ չեն ստացել։ Հարուս Հակոբյանն է պատմում։
500,000 դրամ։
Դուք ունեք բարձ։
Այո, 270,000։ Անցածարվա
1,000,000-ից ավել է լինի։
600,000 է լինի։
Անցածարվա խաղողին է։
600,000-ն է։
600,000։ 600,000
դրամով էլ ընդունել են
1,200,000 լինի։ 400,000
Հերս մահացավ փողը չտվին, մերս մահացավ փողը չտվին, միջով իմա առած փողը ես առնեմ կայն իրեն, ինչ դա պատճառը մեջ եք հասկնալ է, միլոնի կես փողը չկա այդ փողերը, այդ փողերը ուր են։
Արարատի մարզի խաղողագործներն են։ Կառավարության շենքի դիմաց այսօր բողոքի ցույց արեցին։ Նորանշանակ վարչապետից պահանջելով 1 տարի առաջ մթերված խաղողի գումարները։ Եթե առաջիկա 2 օրն իրենց խնդիրը չլուծվի, հայտարարեցին, որ անժամկետ փակելու են միջպետական մայրուղին։
Այս տներից խոսե, չգիտենք, նոյեմբերի 8-ին ինչ ենք փող տալու, որտից ենք փող տալու։ Էդ ոնց է, մի հատ ավետ, կարումա, 420 ընտանիք քցի, ես մի հատ, մենք 420 հոգով մի հատ բան չկարենանք քցենք։
Կառավարության նիստից հետո գյուղացիներին մոտեցավ գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարար Իգնատի Առաքելյանը։ Լսեց գյուղացիներին, ապա հրավիրեց նախարարություն, որպիսի հանդիպեն մթերող գործարանի սեփականատիրոջ հետ։
Մի ստիպեք, մենք գնանք հանցագործչյան, այսինքն գնամ ուրիշի հավիտ ձուն գողանա, որ ուտեմ ապրեմ։ Այսօր որ գումարն է, խնդրում եմ մեր գումարը։ Այս բոլորս գյուղացիներ եկել են մեր գումարի համար։ Ուրիշ ոչ մի բան։
Որպես նախարարություն այսօր ես գործիք չունեմ, որպես իրան ստիպեմ այդ փողը տամ, բայց մենք ունենք այլ գործիքներ, եթե չվճարեն շատ արագ, ուրեմն կսկսենք ստուգումներ իրանց մոտ, ուրեմն կսկսենք իրենց հետևել նայել այդ պարտքը, որ չեն տալիս, կբռնենք։
Նախարարի խոսքերը, սակայն, գյուղացիները թերահավատորեն ընդունեցին, ասացին, այլևս որևէ պաշտոնյայի չեն հավատում, քանի որ բոլորն էլ եկել, խոստումներ են տվել եւ գնացել։
Եթե իրան նուրբ ու քնքուշ ասեք, ինքը չի տալու փողը, նորից մենք խաբվելու ենք, ամեն անգամ մեզ խաբել են, մեզ քցել են, մեզ խաբել են, մեզնից գողցել են։
Ես ձեզ խոսք եմ տալի, որ այդ հարցը լուծվելու է։
Լուծվելով 100% օրինա ով է տալու, գոնե ասենք ես կառավարությունը
բյուջե պես մեզ փող տա։ Գումարը իրանք
պետք է տա։ Ինքը չի տալու, մեր պարոն նախարարը գիտի, ինքը չի տալու։ Իրան եթե իրան այս պարոն նախարարը ազգանում է ող նախարարը։ Մեր մարզպետը կարգին մարդ էր, մարզպետը կարգին տղա է, չկարեցավ, միլպետը չկարեցավ, այս մարդը չկարեցավ, իրան եթե նուրբ ու քնքուշ ասեք, ինքը չի տա։
Խաղագործներից բացի այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիային իրականացնում Նայիրիթի աշխատակիցները, պահանջելով վերագործարկել քիմիական գործարանը։
Չանցների կողմից չի արվում ոչինչ Նայիրիթը վերագործարկելու համար, արվում է հակառակը, արվում են քայլեր ծրագրեր մերժելու, ներդրողին բանելու համար։
Վերջին օրերի ներքաղաքական սկանդալի շուրջ կրքերը չեն մարում։ Մինչ շաղմկահարույց պատմությունների ուղեկցությամբ Վանաձորի քաղաքապետ ընտրված Մամիկոն Ասլանյանը պատրաստվում է քաղաքը դրախտավար դարձնել, ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը փորձում է հասկանալ, թե ովքեր էին իրենց դավաճանած 4 գործընկերներն, ովքեր նախապես խոստացել էին քվեարկել Քրիս Մարուկյանի օգտին, սակայն արել են հակառակը։ Լուսավոր Հայաստանի հետ հուշագիր ստորագրած թե Բարգավաճ Հայաստանի և թե հայկական վերածնունդը հավաստիացնում են, թե իրենք ապացույցներ ունեն առայն, որ հետևել են նախապես տրված խոստման։ Այս տրամաբանությամբ ստացվում է, որ Քրիստ Մարուկյանի օգտին չեն քվեարկել Քրիստ Մարուկյանը ու իր 3 թիմակիցները։ Ռուսանա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Բարգավաճ Հայաստանն ու հայկական վերածնունդը վստահեցնում են, Վանաձորում իրենց անդամները չեն քվեարկել իշխող հանրապետականի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանի օգտին։ Հիշեցնենք, թե Լուսավոր Հայաստանը, հայկական վերածնունդը եւ ԲՀԿ-ն միասին ունեին 18 ձայն եւ կարող էին ընտրել քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածու, սակայն վերջին պահին այդ 18-ից 4-ը քվեարկեցին փոքրամասնություն կազմող հանրապետականի օգտին։ Թե ովքեր են Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին պաշտպանելու խոստում տված, բայց հանրապետականին ընտրած այդ 4 անձինք առայժմ պարզ չէ։ Սակայն ինչպես այսօր ազատության այդ զրույցում պնդեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանը, իրենք ունեն ապացույցներ, որ ԲՀԿ-ականները չեն գաղտնի քվեարկել հանրապետականի օգտին։ Ավելին, հասկանալով, թե ինչ հնարավոր ռիսկեր կան, ավականու իրենց անդամներին հորդորել են այնպես քվեարկել, որպիսի հետագայում հնարավոր լինի ապացուցել, որ ԲՀԿ անդամները չեն խախտել պայմանավորվածությունը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականների մասով իմ խիղճը հանգիստ է, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ դա նրանք չեն եւ մենք կարողացել ենք ապացուցել դա։
Այսինքն, երբ որ այդ քվեաթերթիկները հանել են, դրանցից ձեզ համար պարզ է եղել, որ
այո, ու մի նրբություն էլ ասեմ, ի դեպ, երեք քվեաթերթիկները եւս առանձին մեր յուրաքանչյուր տեխնազույի հետ մենք պայմանավորվել ենք, որ եւս այդ փոքր հնարքներ կա, որ ամեն մեկը եւս տարբեր ձեւի պետքա այդ գործողությունը իրականացնել եւ երեքին էլ տարբեր ձեւով համապատասխան, այսինքն ուրիշ մարդ չի։
Այսինքն պայմանավորվել են հատուկ նշաններ,
հա՞։ Այո, պայմանական նշաններ։
Պայմանական նշաններն են, դուք ստուգել եք այդ պայմանական նշանները եւ համոզվել եք։
Այո, ստուգել ենք։
Հայկական վերածնունդը թեև ԲՀԿ-ի օրինակով ապացույցներ չունի, սակայն ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարկարյանը նույնպես վստահեցնում է, պայմանավորվածությունը խախտողները հայկական վերածննդից չեն։ ԲՀԿ-ն ասում է իրենք չեն, հայկական վերածննդը ՕԵԿ-ը ասում է իրենք չեն, այդ դեպքում ովքեր են այդ 4 անձինք, որտեղից են։
Գիտեք ինչ, ես էլի կրկնում եմ, հղում եմ կատարում, որ սարերի հետևում չի, առաջիկայում ամեն ինչ պարզ կդառնա, բոլորիս պարզ կդառնա։ Շուրջ 1 ամիս հետո
ծեր շարքերից են, պարոն Մարկարյան, ինչ կանեք։
Ուշ շարքերից է լինի, մեջ թե միուս շարքերից, դա դավաճանը։ Դավաճանի հետ կապված ինչ են անում։ Դա է անելու եք։
Բաղը Երևանում իր աշխատանքն է սկսելու ՀԱՊ կանդամ երկրների նախագահների Գագաթն Աժողովը, որի մասնակցելու նպատակով Երևան կժամանի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նախատեսվում է, որ Նշինքի անդամ երկրների ղեկավարները կքննարկեն մի քանի տասնյակ հարցեր։ Մամուլը գրում է, որ հայկական կողմը փորձելու է Պուտինի հետ քննարկել նաև Հայաստանի բնակչության համար գազի գնի իջեցման, սահմանին գազի գնի փոփոխության հարցերը։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Վաղը Երևանում կմեկնարկի ՀԱՊ քերթական Գագաթն Աժողովը։ Հայաստան պետք է ժամանեն այս ռազմաքաղաքական կազմակերպության անդամ պետությունների նախագահները, պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարները, ինչպես նաեւ անվտանգության խորհուրդների քարտուղարները։ Այս պահին հայտնի է, որ նախագահներից Երևան չի ժամանի միայն Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ով հիվանդության պատճառով հրաժարվել է Ադրբեջան եւ Հայաստան կատարելի կայցերից։ Ղազախստանի նախագահի այցի չեղարկումը դեռ չմեկնարկած Գագաթն Աժողովի հիմն ական ինտրիգներից էր։ Նկատենք սակայն, որ Նուրսուլտան Նազարբայևը այդ խորհրդային տարածաշրջանի ամենաերկարակյաց ղեկավարներից է եւ բավականին տարեց է։ Կարելի է ենթադրել, որ նա իսկապես, ինչպես պաշտոնական աստանան է հայտնում, հիվանդացել եւ բուժվում է մրսածությունից։ Ղազախստանցի փորձագետներից ոմանք այդուամենայնիվ կարծիք են հայտնել, որ նախագահի հիվանդությունը պատրվակ է խուսափելու հայաստանյան այցից։ ՀԱՊԿ-ի վաղվա հավաքի մեկ այլ ինտրիգն էլ այս կազմակերպության հաջորդ գլխավոր քարտուղարի անունն է։ Ավելի վաղ Հայաստանյան մամուլը գրել էր, որ այս պաշտոնը առաջարկվել էր այն ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը դեռ չթողած Սեհրան Օհանյանին, սակայն վերջինս հրաժարվել էր։ Ամեն դեպքում գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի հայաստանցի ներկայացուցիչը եւ վաղը կհայտարարվի նրա անունը։ Մեկ այլ ինտրիգ էլ սպասվելիք համատեղ հայտարարությունն է սիրիական ճգնաժամի հարցով։ Ռուս-ամերիկյան դեռ քաղաքական հակամարտությունը Սիրիայում փորձագետների գնահատմամբ հատել է կարմիր գիծը եւ չի բացառվում, որ Ռուսաստանը փորձի քաղաքականից ռազմական դառնալու վտանգ ունեցող այս հակամարտության մեջ ներգրավել իր դաշնակիցներին եւ առաջին հերթին հենց ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Հետաքրքիր է, որ Գագաթն Աժողովից 5 օր առաջ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, մեջբերում եմ, իմ երկիրը կպաշտպանի Ռուսաստանին, սակայն տանկերով չի գնա ոչ Ուկրաինա, ոչ էլ Սիրիա, մեջբերման ավարտ։ Փորձագետները չեն բացառում, որ Երևանում Ռուսաստանը կարող է միասնական հումանիտար կամ խաղապահ առաքելություն ընկերություն կազմակերպելու նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Մոսկվան գոնե քաղաքական աջակցություն կփորձի ստանալ իր դաշնակիցներից։
Սիրիայում բավական լարված է վիճակը, մեծ տարաձայնություններ են Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, բայց Միացյալ Նահանգները կարողացան ստեղծել ինչ որ կոալիցիա, չէ՞։ Բավական մեծ թվով պետություններ, 40-ից ավել պետություն մտնում է այդ կոալիցիա։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը շատ կարևոր է իր նախաձեռնությունները Սիրիայում ինչ որ միջազգայնացնել, այդպես անել, որ ներկայացվի, որ ոչ միայն Ռուսաստանի դա նախաձեռնությունն է։
Ակնհայտ է, որ սիրիական ճգնաժամի հարցում ակտիվ աջակցությունը Սիրիայում ռուսական կողմին լի է տարբեր վտանգներով Հայաստանի համար, սակայն այսօր Ասադի ուժերի ռմբակոծությունների հետևանքով աներանելի վիճակում հայտնված Հալեպի հայ համայնքի գործոնը խոցելի է դարձնում Հայաստանը։
Ես պնդում եմ, որ ստեղ պետք է զգուշ լինենք։ Ուղղակարակը այն փաստը, որ համայնքը կա, պահանջում է մեզանից ավելի զգուշ գործողություն։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անդամ երկրների նախագահների գագաթնան ժողովին մասնակցելու նպատակով Երևան գալու ճանապարհին Ղրղստանի նախագահը որոշել է հյուրընկալվել Վրաստանում։ Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակից Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևն առաջին անգամ է այցելում Վրաստան, կողմերը պայմանավորվել են խորացնել քաղաքական հարաբերություններն, այդ թվում և անվտանգության ոլորտում։ Մարգվելաշվիլի Աթամբայև հանդիպման ուշագրավ դրվագների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Համաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հիմնադիր անդամներից մեկը Ղրղստանը ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարեց պաշտոնական այցով Վրաստան ժամանած Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևը։ Ղրղստանի ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, ցանկացած պետություն իր ներքին խնդիրները պետք է ինքնուրույնաբար լուծի առանց ամերիկացիների կամ ռուսների միջամտության։ Վրաստանի նախագահի հետ մենք երեք այս թեմայով բավական երկար զրուցեցինք։ Մեր երկիրը 2005-ից 2010 թվականներին երկու հեղափոխություն է տեսել, բայց անգամ նման ցնցումների պայմաններում մենք Վաշինգտոն կամ Մոսկվա չէինք զանգահարում, այլ փորձում էինք խաղաղ ճանապարհով լուծել առկա խնդիրները։ Պատերազմը միայն փակուղու է հանգեցնում, պատերազմի դեպքում երբեք միայն մի կողմը մեղավոր չի լինում, երբեմն պետք է մի կողմ դնել հպարտությունն ու մի ծայրահեղությունից մյուսը չնետվել, հայտարարում էր Աթամբայևը։ Ղրղստանի նախագահն ի դեպ Թբիլիսիից ուղևորվելու է Երևան, որտեղ մասնակցելու է վաղ մեկնարկող ՀԱՊ գագաթաժողովին։ Հավելեմ նաև, որ Աթամբայևը Վրաստանի նախագահի նստավայրում կայացած ասուլիսի ժամանակ այսօր խոսում էր բացառապես ռուսերեն, նշելով նաև, թե հույս ունի, որ Վրաստանում այդ լեզուն դեռ չեն մոռացել։ Հուսով եմ, որ վրացիները ռուսերենը չեն էլ մոռանա, չէ՞ որ ասենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմին վրացի ժողովրդի ունեցած ներդրումը միայն գերագույն գլխավոր ժամանատարի մակարդակ Ակովչեր, հայտարարում էր Աթամբայևը, պնդելով, թե Ղրղստանն ու Վրաստանը նաև սերտ մշակութային կապեր ունեին։ Մենք մեծացել ենք վրացական երգեր լսելով ու վրացական գրքեր կարդալով։ Ղրղզները քաջածանոթ են վրացական ընձենավոր էպոսին, շատերը մեր երկրում նույնիսկ համոզված են, որ դա ղրղզական գիրք է, պնդում էր Աթամբայևը։ Ի դեպ, ակնհայտ է, որ պաշտոնական Թբիլիսին, չնայած երկու երկրներին միմյանցից բաժանող պատկառելի հեռավորությանը, բավական մեծ կարևորություն է ընձեռում Բիշկեքի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Վրացական իշխանությունները շարունակում են Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցների հետ երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մարտավարությունը։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի համոզմամբ Վրաստանի և Ղրղստանի հարաբերությունների զարգացումը բավական լուրջ հեռանկարներ ունի։ Սա պատմական այց է, մեզ է միավորում ընդհանուր անցյալը և բավական հետաքրքիր հեռանկարների առկայությունը, նշում էր Վրաստանի նախագահը։ Ալմազբեկ Աթամբայևի Թբիլիսյան այցի արդյունքում երկու երկրները պայմանավորվել են նաև սերտացնել տնտեսական կապերը, նախ և առաջ բացառելով կրկնակի հարկումը և խթանելով փոխադարձ ներդրումները։ Ղրղստանը Վրաստանից դեռ շատ բան ունի սովորելու, Թբիլիսյան այցի ընթացքում հայտարարել է Ալմազբեկ Աթամբայևը։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները վերսկսում են Կրակի բերանում հայտնված Սիրիայի շուրջ բանակցությունները։ Հոկտեմբերի 16-ի հանդիպումը կլինի առաջինը կողմերի միջև այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Վաշինգտոնն այս ամսվա սկզբին դադարեցրեց երկկողմ դիվանագիտական շփումները Մոսկվայի հետ Սիրիայում հրադադարի ռեժիմը չպահպանելու պատճառով։ Մոսկվան մինչդեռ հետևողականորեն հերքում է Սիրիայի հարցով իր հասցեին հնչող բոլոր մեղադրանքները, դրանք համարելով ռուս ատյացության դրսևորումներ։ Հաճ Մելքումյան է ռապորտաժը։
Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան հայտարարում են Սիրիայի հարցով բանակցությունները վերսկսելու մասին։ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Ջոն Քերին եւ Սերգեյ Լավրովը հոկտեմբերի 16-ին հանդիպելու են Շվեյցարիայում, հաջորդ օրը Լոնդոնում բանակցություններ են տեղի ունենալու առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Քերի Լավրով հանդիպումը առաջինը կլինի այն բանից հետո, երբ Սիրիայում ռուսական վերջին ռմբահարումների պատճառով հրադադարը խախտվեց եւ Վաշինգտոնը դադարեցրեց Մոսկվայի հետ բանակցությունները։ Ջոն Քերին երկու հանդիպումներին էլ մասնակցելու է Շվեյցարիայում եւ Լոնդոնում նախատեսված բանակցություններին, քննարկելու Սիրիայում ճգնաժամի լուծման բազմակողմ մոտեցումները, ներառյալ բռնությունների երկարատև դադարեցման եւ մարդասիրական օգնության մատակարարումը վերականգնելու հարցերը։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջոն Քերբին։ Շվեյցարիայում Լոզանում նախատեսված բանակցությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ հանդիպման նպատակն է պայմաններ ստեղծել Սիրիայի ճգնաժամը կարգավորելու համար, բանակցություններում ներառելով նաև տարածաշրջանի առանցքային երկրներին։ Լավրովն ասել էր, որ Լոզանի բանակցություններում պետք է ներառվեն Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան եւ հնարավոր է Քաթարը։ Առաջիկա բանակցությունները հաջորդում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններին, ով Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրեց Արևմուտքին։ Ֆրանսիական TF1 հեռուստաընկերությամբ 3 հերարցակված հարցազրույցում Պուտինն ասել է.
Я глубоко убеждён, что в ситуации, которая сложилась в регионе в целом и в Сирии в частности, ответственность несут прежде всего наши западные партнёры. И в первую очередь,
ես խորապես համոզված եմ, որ ամբողջ տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատվությունը առաջին հերթին կրում են մեր արևմտյան գործընկերները եւ առաջին հերթին իհարկե Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները եվրոպական առաջատար երկրները։ Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում է Հալեպի արևելյան շրջանների ռմբահարումների համար, որի հետևանքով իրավիճակը սրվեց։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը անցած շաբաթ վետո դրեց Ֆրանսիայի կողմից ներկայացված բանաձևի նախագծի վրա, որը դատապարտում էր բռնությունները եւ առաջարկում դադարեցնել ռմբահարումները։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիան ռմբակոծությունները որակեցին պատերազմական հանցագործություն։ Սակայն ըստ Պուտինի նման որակումը քաղաքական հռետորաբանություն է, որը մեծ արժեք չունի եւ հաշվի չի առնում Սիրիայում ստեղծված իրական իրավիճակը։
Это политическая риторика, которая большого смысла не имеет.
Ռուսաստանը շարունակում է ռմբահարել Հալեպի ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջանները։ Մի քանի օրվա դադարից հետո անցած 3 շաբթի եւ 4 շաբթի օրերին ուժգին հրետակոծությունները վերսկսվել են։ Մարդու իրավունքների սիրիական հետազոտությունների կենտրոնի տվյալներով վերջին 48 ժամվա ընթացքում Հալեպի արևելյան շրջաններում 55 մարդ է զոհվել։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժողովուրդը գրում է, թե Նյու Յորքում ներդրումային համաժողովի հիմնական բանախոսներից էր նախկին վարչապետ ԱՄՆ-ում նախկին դեսպան Տիգրան Սարգսյանը։ Փաստն ինքնին ուշագրավ է, առաջիկայում պարզ կդառնա, արդյոք նա վերադառնում է Հայաստանի քաղաքական դաշտ, թե համաժողովը ընդամենը կարճատև վերադարձեր։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Սարգսյանը որպես վարչապետ պաշտոնավարեց 6 տարի, սակայն այդպես էլ չկարող ացավ իր ցանկությամբ կառավարություն կազմել։ Ըստ պարբերականի հիմական բոլոր նախադրյալները, որպիսի Սարգսյանը փորձի վերադառնալ, առավել ևս, որ նա ԱՄՆ-ից Հայաստան եկավ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ըստ հրապարակի բոյկոտի պրակտիկան հաճախ է կիրառվել, ընդդիմությանը թվացել է, թե իր չմասնակցությամբ ծանր հարված կհասցնի իշխանությանը կամ սահմանադրական ճգնաժամ կառաջացնի, կամ օրենքներ ընդունելու հարցում դժվարություն, կամ էլ պարզապես բարոյական հարված, բայց որպես կանոն իշխանության ներկայացուցիչները գրեթե միշտ գտել են ելքը եւ ապահովել քվորում, իսկ խղճի խայթի կամ ամոթի զգացումի մասին խոսելն անգամ անիմաստ է։ Եվ ընդդիմությունը զրկվելով ամբիոնից գործընթացների վրա որևէ թեկուզ չնչին ազդեցություն ունենալու հնարավորությունից, ինչ որ ժամանակ անց վերադարձել է քաղաքական դաշտ խորհրդարան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հիմա բոյկոտը որոշել են կիրառել Վանաձորի եւ Գյումրու ընդդիմադիրները, նրանք վստահ են, որ դրանով կխանգարեն ավականու աշխատանքը։ Օրինակ Վանաձորում քվորում ապահովել չի հաջողվի, եթե անգամ հաջողվի, կկարողանան բացահայտել այն 4 դավաճաններին, ովքեր տապալեցին ընդդիմության քաղաքապետ դառնալու ծրագիրը եւ իհեճուկս 3 ուժերի քաղաքական պայմանավորվածության Հայաստան կողմ քվեարկեցին իշխանական թեկնածուին։ Գյումրիում ընդդիմությունը դիմելու է դատարան, անգամ եթե անհրաժեշտ լինի, կհասնի Եվրադատարան, եւ դա կտևի մի քանի տարի։ Գուցե այս դեպքում բոյկոտի ինստիտուտը աշխատի, քանի որ ՀՀԿ-ն գերակշռող թիմերով չի անցել Վանաձորի եւ Գյումրու ավականի, ինչպես ազգային ժողովում է, եւ եթե անգամ տեղական մասշտաբի մի գալուստ Սահակյան ջանքեր գործադրի եւ իշխանական պատգամավորներին բերման ենթարկի նիստերին, նրանց միևնույն է դժվար կլինի անցկացնել քաղաքի բյուջեն եւ քաղաքապետերի ներկայացրած որոշումները։
Նախատեսել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։